Cuba tengok kotak tu. Dalam banyak hal ilmu agama kita macam ini, sudah je. Ada satu ustaz kata ini tak boleh, satu ustaz kata ini boleh. Kan? Mazhab itu kata ini batal, mazhab itu kata ini tak batal. Kan? Kan Islam macam tu kan? Adakah bermakna bahawa satu betul, satu salah? Tak ada. Kalau orang tanya kenapa boleh macam tu? Kerana dalam banyak hal, hukum agama ini adalah tafsiran seperti ini. Seorang ulama melihat daripada satu sudut, dia kata, oh hukum ini adalah bulat. Ulama lain bertasarkan pada ilmu yang dia ada, dia melihat, oh hukum ini adalah empat segi. Sedangkan dua-duanya tu sebenarnya adalah betul. Kerana yang sempurna ilmunya tu hanya Allah saja. Kita hanya boleh mampu untuk melihat pada sudut-sudut tertentu saja. Dan apabila kita berbeza, bukan bermakna satu salah yang lain betul. Satu betul yang lain salah. Mungkin dua-dua betul. Jadi nak pakai yang mana-mana pun boleh juga. Yang penting kita tahu yang ni kata bulat, kenapa bulat? Kerana memang bulat itu definisinya macam tu. Jangan orang tunjuk triangle. Kita kata, misalnya gambar triangle, kata ni bulat. Triangle ni tak bulat. Kau kena percaya aku. Kalau kau tak percaya aku ni bulat, mati besok. Macam cerita P. Ramlee kan. Kalau tak nampak tu, dah nak mati, dah nak mampus tu. Ini nampak, nampak, nampak. Sampai orang kata triangle pun, triangle tu bulat pun kita kata terima. Bulat, bulat, bulat. Walaupun triangle. Tak boleh macam tu. Kerana itu dah. Tapi kalau dia tunjuk ini bulat, memang bulat. Oh bulat, memang bulat dah betul. Ini square, square. Cuma sama ada bulat dan square itu represent the whole truth, itu lain cerita. Kerana biasanya hanya Allah saja yang mampu untuk memiliki ilmu yang komprehensif. Kita ni hanya boleh lihat pada sudut-sudut tertentu saja. Jadi bila ada perbezaan, kadang-kadang dalam banyak hal dalam ilmu agama ini adalah dua-dua betul kalau dua-dua ada dalil masing-masing. Kemudian kita perlu membezakan. Kenapa kita perlu berfikir kritikal? Kerana dalam agama ini kita perlu membezakan antara kebenaran mutlak dan kebenaran subjektif. Absolute truth dengan subjective truth. Apa dia kebenaran mutlak? Kebenaran mutlak ini memang ada dekat dalam Al-Quran, dalam Islam, tapi sebenarnya sedikit. Dan dia adalah kebenaran yang berdasarkan pada dalil-dalil qat'i. Dalil-dalil qat'i ini apa? Dalil qat'i ini adalah dalil-dalil dalam Al-Quran yang tidak boleh ditafsirkan dengan pelbagai makna. Dia cuma ada satu makna saja. Tak boleh ada dua, tiga makna. And that satu makna, itulah maknanya. Dan itulah absolute truth. Sebagai contoh, firman Allah SWT, Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu satu. Satu tu satu. Mathematically, satu tu satu saja. Dalam Islam, satu tu satu, tak ada satu kan, satu tiga D ke, satu dua D ke, tak ada. Dalam Islam satu tu satu. Allah kata dalam Al-Quran jelas bahawa Allah tu tidak ada anak. Maksudnya memang tak ada anak. Tak ada nak tafsir-tafsir lagi. Oh, itu maksudnya tak ada anak tu, maksudnya macam ni, tak ada. Dalam Al-Quran Allah kata dengan jelas, Muhammadun Rasulullah. Tak ada nak tafsir apa lagi. Oh, Rasul tu tak ada. Rasul tu dia makna dia macam ni, tak ada. Benda macam ni ada dekat dalam Al-Quran. Dan biasanya ulama' mudah untuk ada agreement dalam hal ini. Sebagai contoh, kita ni walaupun dalam Islam ada pelbagai mazhab. Ada Sunni, ada Salafi lah, ada Syiah lah. Tapi ada benda-benda yang semua mazhab ini bersetuju dan dia tak ada khilaf. Tak ada dalam agama, dalam mazhab Islam ini yang akan mengatakan Tuhan kita tu tiga apa, tak ada. Semua kata Tuhan kita satu. Sunni, Syiah, ahli tarikat ke, Salafi ke apa, Wahabi ke apa, semua kata solat satu hari lima waktu. Mungkin bentuk-bentuk solatnya ada berbeza. Ada yang tangannya straight ke bawah, ada yang angkat macam gini ke apa. Itu mungkin ada. Tapi semuanya bersetuju bahawa satu hari kita solat lima waktu. Puasa yang wajib bulan Ramadan. Tak ada. Rukun Islam, rukun iman ini tak ada khilaf di sisi mazhab-mazhab. Semua mazhab dalam Islam. Ini menunjukkan ada absolute truth dalam Al-Quran. Tapi dalam banyak hal selain daripada perkara-perkara ini yang sedikit ini, kebanyakan kebenaran yang ada hukum-hukum agama ini berdasarkan kepada subjective truth. Kenapa? Kerana mereka berdasarkan dalil-dalil zonni. Dalil zonni itu apa? Dalil zonni lah dalil yang boleh memberi pelbagai makna. Sebagai contoh, bila Allah katakan dalam ayat wuduk, famsahu biru'usikum, sapukanlah air di kepala kamu. Dalam bahasa Arab dia bi, biru'usikum. Bi itu di kepala kamu tu maksudnya apa? Semua kepala ke? Sebahagian kepala ke? Tak jelas kan? Jadi ditafsirkan oleh para ulama, ada yang kata oh sebahagian kepala saja memadai. Maka mazhab Syafi'i kata sikit je dah boleh. Tapi ada kata oh kepala tu, dan maka kepala tu semua. Jadi mazhab Hanafi mengatakan kan kena sapu semua sekali. Itu mazhab Hanafi. Sama juga ayat Al-Quran yang mengatakan bahawa kalau kita menyentuh perempuan batal wudu. Perkataan menyentuh itu tidak jelas apa maksud menyentuh. Kerana dalam Al-Quran, menyentuh itu boleh bermaksud sentuh macam gini, batal wudu. Atau juga boleh bermaksud sentuh dari sudut berjimak. Kerana ada banyak ayat-ayat Al-Quran yang menggunakan perkataan sentuh untuk jimak. Jadi tak jelas maksudnya apa. Mazhab Syafi'i mengatakan, sentuh gini batal. Maka suami isteri kalau sentuh pun batal. Tapi ada Hanafi mengatakan yang maksudkan sentuh tu lah berjimak. Maka suami isteri kalau dekat rumah sentuh-sentuh, pegang-pegang, lepas bayar maghrib, duduk depan TV ke apa, peluk-peluk ke apa, main-main, manja-manja. Kalau lepas tu bila solat isyak, tak payah ambil wuduk terus bayang, pun boleh mazhab Hanafi. Kenapa? Kerana bagi dia, menyentuh itu bukan pegang-pegang, tapi berjimak. Itu contoh saja. Saya bukan nak promote mazhab Hanafi, tapi nak bagi tahu perbezaan pendapat seperti ini wujud kenapa? Kerana dalil Al-Quran itu sendiri tidak clear. Dan itu memang sengaja Allah wujudkan seperti itu supaya memberi rahmat kepada kita. Ada perbezaan pendapat ini membolehkan kita option untuk pilih mana yang sesuai pada keadaan-keadaan kita. Yang suka jenis romen-romen, suami isteri manja-manja kan, sikit-sikit tak peluk-peluk, tak ngempet je, bagus ikut mazhab Hanafi. Yang suka duduk jauh-jauh, itu tak apa. Nak ikut mazhab Hanafi pun, nak mazhab Syafi'i pun tak apa. Biasanya dalil-dalil zonni ini melahirkan pelbagai pendapat. Dan apabila pelbagai pendapat wujud dalam satu masalah dalam Islam, dia tidak semestinya satu saja benar. Kerana boleh multiple truth. Seperti mana masalah-masalah saya nyatakan tadi. Mazhab Syafi'i betul, mazhab Hanafi pun betul. Boleh dipakai. Asalkan kita tahu dalilnya tu macam mana. Contohnya, lihat gambar ni. Kalau saya tunjukkan gambar, gambar hitam putih tu, tu gambar apa? Gambar perempuan muda ke gambar perempuan tua? Orang kata, ini gambar perempuan tua ni. Satu kata, tak ada gambar perempuan muda. Ada pula kata, dua-dua ada. Perempuan tua ada, perempuan muda pun ada. Mana satu betul? Semua betul. Dia bergantung kepada pada angle mana kita melihat. Maka mazhab-mazhab dalam Islam pun macam tu juga. Sama dengan gambar color tu pun sama. Ini gambar muka orang ke gambar kampung? Ini saya nak bagi contoh tentang tafsiran. Kenapa benda ni penting? Kenapa benda ni kita perlu faham? Kerana apabila ada seperti ini, maka kita akan tahu setiap kali bila kita ada isu agama, kan? Berikan kritikal tu menuntut kita untuk bertanya apa hukum dalam perkara ini. Hukum, ada ustaz kata hukumnya A. Ustaz Anip kata perlu ada fikiran kritikal. Mungkin tak ada pendapat lain atau hanya satu hukum saja. Tanya kalau ada pendapat lain. Tanya rupanya ada 3-4 pendapat lain. Jadi kena kritikal lagi antara 3-4 pendapat ini, mana pula yang lebih kuat. Pendapat nombor 3 aku rasa lebih kuat lah. Kerana ustaz ni bagi tahu dalil dia macam ni. Bila kita nak pilih pendapat nombor 3 kerana dalil dia kuat, kita kena fikir kritikal lagi. Adakah bermakna yang lain tu salah? Ini penting kerana kalau kita tidak berfikir secara kritikal, pertama kita mungkin akan tersalah pilih. Kerana kita mengamalkan pendapat yang lemah. Yang kedua, mungkin kita pilih pendapat yang betul tapi kita tidak tahu Dalilnya apa? Ben ikut saja. Betul amal, tapi Allah tak suka kalau kita hanya setakat ikut tanpa dalil. Yang ketiga, kalau kita dah pilih pendapat yang betul tahu dalil, kita perlu ada sikap yang betul terhadap pendapat yang lain. Kalau kita tidak mempunyai sikap yang betul, kita mungkin akan jatuh menyesatkan orang lain. Tengok pendapat lain pada kita saja, tak betul. Yang satu kata, oh ini Wahabi. Yang satu kata, oh ini bid'ah. Masing-masing menuduh pihak lain masuk neraka. Dan kita pun terima saja tanpa kita berfikir secara kritikal. Kalau kita berfikir secara kritikal, mungkin kita akan dapati bahawa dua-dua pendapat itu sebenarnya betul. Tak perlu kita nak menyesatkan sesiapa pun. Kita hanya perlu respect each other saja. Nah, persoalan kemudian ialah bagaimana kita nak berfikir secara kritikal. Pertama, kita perlu tahu bahawa setiap Muslim yang berakal dan sihat dipertanggungjawabkan secara individu oleh Allah SWT. Setiap seorang pada kita akan berhadapan dengan Allah individually. Kita harus jawab rekod kita secara individu. Tak boleh mak bapak kita jawab untuk kita, ustaz kita jawab untuk kita. Dan tak boleh kita depan Tuhan cakap, saya buat macam ni pasal ustaz saya ajar macam ni. Dengan tanggapan bahawa bila kita argue macam tu, Allah akan ampunkan dosa kita. Tak ada. Dalam Al-Quran, banyak ayat yang mana kan orang cuba, manusia cuba nak menyalahkan orang lain kerana menyesatkan dia, Allah tetap punish dia. Kerana kenapa Allah punish? Kerana aku bagi kau akal, kenapa kau tak fikir? Kenapa kau ikut saja? Dekat masa kau hidup kat dunia ni, ada banyak ruang untuk kau belajar, untuk kau check ilmu kau tu betul ke salah. Kenapa kau tak compare? Kenapa kau tak tanya sana sini? Kenapa kau tak ikut yang satu saja? Itu maksudnya. Maka sebab itu, bila kita berhadapan dengan Allah, walaupun memang kita disesatkan oleh orang lain, tapi dia tidak menafikan pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Kita tetap akan dipunish oleh Allah, dihukum oleh Allah SWT kerana kesesatan kita tanpa kita boleh menyalahkan orang lain. Maka ikut tok guru, ikut pemimpin, ikut ibu bapa, ikut tok nenek tidak boleh jadi alasan dan tidak akan membebaskan kita daripada pertanggungjawapan di hadapan Allah SWT. Ada ayat-ayat banyak saya letak kat situ, boleh cek. Cuma memang betul tidak semua manusia mampu untuk kuasai ilmu dengan mendalam. Cakap sedangnya, tidak semua manusia boleh jadi alim agama. Tidak semua manusia boleh jadi ustaz, boleh berijtihad sendiri. Maka sebab itu, kalau kita tidak boleh jadi ustaz, tidak boleh jadi alim dalam agama, akhirnya kita perlu berguru juga. Dan kalau kita tidak tahu, kita perlu bertanya pada yang tahu, iaitu berguru. Oleh kerana tidak semua manusia boleh jadi alim agama, boleh selidik sendiri ilmu agama untuk dia mengamalkan ikut dalil yang betul. Kebanyakan manusia, orang awam ini memang perlu belajar agama dari yang ahlinya, daripada otoriti. Nak pilih otoriti ni pun kena ada critical thinking. Jangan main pilih saja. Jangan macam saya, ustaz ni takkan salah, dia ada PhD apa, doktor, nama je ustaz doktor. Takkan dah doktor pun saya boleh salah. Tak boleh macam tu. Ataupun ini contoh saja, bukan saya nak mencela, mengejek, kata waktu persendakan orang, tengok dia ni serban besar, macam abang saya kan, Ustaz Azbi kan. Pakai dia pakai serban, saya tak pakai serban apa-apa. Ustaz Azbi pakai serban, takkan dia pakai serban, pakai jubah putih macam tu, tongkat semua kan, boleh salah. Bukan maksud kita nak kurang ajar dekat dia, tapi itu semua, serban dia ke, jubah dia, tongkat dia, janggut dia, semua itu tidak menjamin bahawa dia tu boleh tersalah. Kita tetap perlu bersifat kritikal kalau-kalau dia tu tersalah. Kerana memang manusia ini tidak maksum. Jadi perlu ada critical thinking juga. Walaupun dia tu authority, walaupun dia tu memang dah diketahui sebagai seorang alim, tapi perlu kita amalkan critical thinking juga dalam menerima ilmu dengan siapa sekalipun. Jadi perlu belajar daripada authority. Setiap bidang ada disiplin dan metodologinya. Nak belajar agama ini ada disiplin dan ada metodologinya. Dan ada ahli, oleh itu ada juga ahli-ahlinya. Ahli dalam bidang agama ni lah ahli yang menguasai metodologi agama dan juga hukum-hukumnya. Sama lah seperti bidang kedokteran. Medicine ini ada dia punya disiplin dan metodologinya. Nak jadi doktor kena belajar ikut, baru dah bila dah go through program certified baru boleh jadi doktor. Tak boleh kita belajar engineer lepas tu kita buka klinik doktor. Tak ada orang buat macam tu. Belajar engineer, tak jadi doktor, belajar masuk Faculty of Engineering, School of Engineering. Kenapa? Saya apply medicine school, apply 3 kali tak dapat, fed up lah. Jadi saya apply engineering saja. Tapi macam mana pun saya mesti lepas engineering ni saya nak buka jadi doktor juga, buka klinik jadi doktor. Dia tak boleh jadi macam tu. Maka agama pun macam tu. Jangan mentang-mentang agama ni kan. Somehow saya lihat kadang-kadang dekat luar sana ada orang punya pemikiran kan, kalau doktor ni perlu ada kurikulum tersendiri, menjadi doktor, engineer ni perlu ada kurikulum tersendiri jadi engineer kan. Seolah-olah dia orang fikir kalau ilmu agama ni siapa-siapa pun boleh jadi ilmu agama. Belajar sosiologi pun boleh jadi ilmu agama. Belajar history pun boleh menjadi macam mufti cakap pasal ilmu agama, apa tu halal apa tu haram. Memang dalam Islam tidak ada, tidak ada semacam misal kata clergyism. Clergyism macam Roman Catholic. Tapi itu bukan tidak mana, bukan buat ni semua orang boleh cakap apa saja, boleh bagi hukum apa saja. Nak jadi ustaz open, siapa-siapa boleh jadi ustaz. Just go through proper program jadi ustaz. Tak ada siapa-siapa yang akan contest tentang authority dia untuk menjadi ustaz. Just go through program aja untuk jadi ustaz. Dan ada banyak program. Tak boleh nak masuk madrasah sepenuh masa, ada stream lain. Ambil A level ke, ambil diploma Andalus ke, ambil UIA ke, pergi sana dan sebagainya. Ada banyak mereka yang sekolah agama, sekolah orang putih, sekolah government dahulu, lepas tu menjadi ustaz. Kita tak mempersoalkan. Kerana apa? Kerana dia go to proper program untuk menjadikan dia jadi ustaz. Kita respect benda tu. Ada yang memang daripada macam saya, daripada kecil sampai besar sekolah agama saja pun jadi ustaz juga. Jadi jalan untuk menjadi ustaz tu terbuka. Tapi itu bukan bermakna semua orang boleh kan claim dia tu menjadi ustaz authority bagi hukum. Sampai-sampai dekat Facebook ni, mamat mana pun bila mufti dah kata jerebu tidak wajib pergi solat Jumaat, siapa nak pergi boleh pergi tapi tak wajib. Mamat yang tak belajar dekat mana ni, apa ni, siapa nak tanggung kalau orang tak pergi solat Jumaat? Seolah-olah macam dia tu lebih pandai daripada mufti kan. Memang betul perlu critical thinking, tapi sebelum kita nak kritik tu pun cakap biarlah. Kata waktu berilmu bukan hanya setakat kata ini tak betul dan sebagainya dan sebagainya. Kerana persoalannya pendapat itu bukan hanya dipersetujui oleh mufti yang kononnya MUIS berkaitan dengan government saja, tapi yang lain-lain ustaz-ustaz yang itu pun kata betul lah mufti kata tu. Jadi artinya itu tak ada kena mengena dengan dia tu sebagai apa tu orang gaman ke apa ke kan, memang hukum dia macam tu. Jadi belajar, tapi bila kita dah belajar daripada authority, bukan bermakna kita tidak kritikal. Kita main taklid saja. Ikut tok guru atau mazhab pun perlu tahu dalil. Mazhab tu apa? Sebagai contoh, orang Melayu ini rata-rata mazhab dia adalah Syafi'i. Hari ini orang kata mazhab aswaja ahli sunnah wal jamaah. Syafi'i akidahnya Asy'ariyah. Tak apa, tak ada masalah apa-apa. Tapi itu bukan bermakna tak perlu tahu dalil. Tetap perlu tahu dalil. Kalau Imam Syafi'i kata sembahyang, kalau mazhab Syafi'i mengatakan sunat subuh kena belajar, kena baca kunut, kena tahu dalil dia apa. Kunut tu dalilnya apa? Kenapa mazhab Syafi'i perlu ada kunut? Kenapa mazhab lain tak perlu ada kunut? Kenapa? Kerana critical thinking. Kerana Islam mahu kita beramalkan sesuatu, walaupun nak ikut mazhab pun mesti kena atas tahu dalil. Bukan main. Kalau tak tahu dalil, pastinya jadi pak turut, ikut saja. Itu Islam tak suka. Ulama-ulama mazhab Syafi'i pun, apabila mereka pandai-pandai diorang pun, diorang nak bermazhab Syafi'i, tapi mereka tetap bermazhab Syafi'i ikut dalil. Dia kaji dalil mazhab Syafi'i, baru dia menjadi, dia pilih untuk ikut mazhab Syafi'i. Sedangkan diorang ada option untuk menjadi mazhab Hanafi juga. Diorang ada option untuk menjadi mazhab Maliki. Tapi kenapa dia tetap nak jadi mazhab Syafi'i? Itu berlaku kerana setelah mereka mengkaji dalil-dalil mazhab Syafi'i, dia kata, aku rasa mazhab Syafi'i ni lagi bagus. Yang lain tu tak salah, tapi aku lebih suka dengan cara ni, aku terima. Jadi tak boleh bagi kita, walaupun orang Melayu ni dah umumnya mazhab Syafi'i, dan saya tak rasa salah untuk orang Melayu nak ikut mazhab Syafi'i. Yang saya ingin katakan, jadilah mazhab Syafi'i pun, ikut akidah Asy'ariyah pun, tapi dengan tahu dalil, dengan ilmu. Jangan main ikut saja. Bila orang tanya kenapa buat macam ni, dulu dekat madrasah ustazah ajar macam ni. Ni madrasah darjah berapa? Dulu madrasah masjid darjah 6 kan. Jadi kita ingat seolah-olah ilmu kita dah belajar madrasah masjid primary 6, madrasah masjid tu dah cukup untuk kita mengatakan itu keseluruhannya ilmu agama. Whatever kita tahu dah cukup. Bila orang kata nampak lain sikit, kita rasa tak perlu untuk kita tahu lagi. Tak boleh macam tu, kerana dah tidak berlaku critical thinking lagi. Budak dah janda umur 12 tahun, memanglah tak perlu nak belajar kompleks sangat, tak perlu nak dalil banyak-banyak sangat. Yang jadi masalahnya ialah bila kita dah 60 tahun, ilmu kita macam budak umur 12 tahun dah janda. Tak ada upgrading. Jadi seolah-olah kita merasakan bahawa apa yang kita acquire daripada madrasah masjid darjah 6 dahulu, itu saja. Dan kita assume bahawa itu saja ilmu mazhab Syafi'i kita. Tak perlu nak ada kan lebih-lebih daripada itu. Dan ini berlaku kenapa? Antara sebabnya kerana kita sudah tidak ada lagi critical thinking. Kita sudah berhenti daripada berfikir, kita rasa cukuplah. Kan, itu saja yang ajar kan. Walhal ilmu dunia kita meningkat. Daripada PSLE kepada O-level. Tak cukup O-level, A-level. Tak cukup A-level, diploma. Tak cukup diploma, advanced diploma. Tak cukup advanced diploma, degree. Tak cukup degree, buat master. Dah habis master, nak buat PhD. Dah semput. Tak cukup juga, ambil certificate pula. Certificate itu, certificate ini. So while our worldly knowledge, academic knowledge kita keep increasing kerana orang kata lifelong learning, tapi ilmu dunia, ilmu akhirat kita, ilmu agama kita hentak kaki cuma dekat peringkat madrasah darjah 6 saja, ataupun dekat IRK saja, hentak kaki kat situ saja. Kan tak ada critical thinking kalau macam tu. Artinya kita telah berhenti daripada berfikir tentang agama kita. Kita perlu bezakan antara taklid dengan pak turut. Taklid itu memang betul yang boleh di sisi agama, kerana tidak semua orang boleh menjadi alim agama. Boleh baca Quran dan faham hukum sendiri. Maka sebab itu kita perlu taklid. Hatta saya pun, saya bertaklid. Saya bertaklid dengan mazhab Syafi'i. Cuma kadang-kadang saya juga bertaklid dengan mazhab lain. Kadang-kadang tertentu. Tapi itu bukan bermakna saya pak turut. Kerana pak turut itu taklid buta yang dicela oleh Allah SWT. Sedangkan taklid itu kita ikut dengan mengetahui dalil juga, walaupun satu mazhab saja. Pak turut ini boleh bawa kepada kesesatan. Dan kalau kita betul pun, in the spirit tidak sesuai dengan Islam. Kerana Islam itu mengajar kita untuk tahu dalil. Dan bila kita pak turut, tiada peningkatan diri. Macam biasa kan, belajar dekat IRK, tak kaki saja kat situ. Kenapa? Bila dah habis IRK tu, kita dah jadi pak turut. Kita dah tak perlu nak berfikir lagi tentang agama ni, ikut saja. Dan dia adalah petanda Muslim yang malas. Kenapa ilmu kita tidak meningkat? Kerana kita dah tak kuasa nak nak belajar lagi. Tu palas lah tu. Kalau tak kita macam tu, abang kenapa tak belajar maths lagi, kasih pandai? Alah, dah tak kuasa lah. Kan pemalas tu kan? Kalau anak kita dah kena piang dah kalau maths dia macam tu kan? Tapi kalau kita punya ilmu agama kita entak kaki je, yalah tak ada siapa-siapa nak piang kita lagi, kita pun jadi naik lemak. Sekali-sekala je lah dengar Ustaz Anik punya ceramah ni, telinga panas sikit. Bagaimana belajar agama secara kritikal? Pertama, sentiasa bertanya dengan adab. Bertanya, ya bertanya. Macam malaikat bertanya. Macam Nabi Ibrahim bertanya. Tapi bertanya dengan adab. Maksudnya, bertanya dengan sopan. Tanya baik-baik. Ustaz ajar macam ni. Boleh Ustaz bagi tahu saya tak? Dekat mana sebenarnya sumber buku yang Ustaz boleh saya tunjukkan untuk saya baca? Dalilnya apa Ustaz? Quran hadisnya macam mana? Apa alasannya, apa dalilnya, apa rasionalnya? Adakah ada pendapat lain? Kalau dah tahu, oh betul. Tapi ada pendapat lain tak Ustaz? Saya nak tahu aja, tak compare-compare saja. Mana tahu kalau saya boleh satu hari saya nak pakai pendapat tu? Tanya. Sepatutnya mana-mana Ustaz yang kalau orang tanya seperti itu, dia tak perlu nak marah. Bahkan dia suka. Kerana itu menunjukkan bahawa anak murid dia itu berfikir secara kritikal, nak belajar dengan mendalam. Bukan nak terima saja. Sepatutnya macam tu. Macam kita kat dalam kelas kan, sekolah jadi cikgu kan. Kalau anak murid kita tanya, proaktif tanya untuk menyelidik lebih dalam ilmu sains yang kita ajar, kita suka. Yalah, tapi kalau ada terjumpa ustaz-ustaz yang tidak happy, dia ini banyak tanya, leci lah. Dah lah, dia tanya benda-benda susah, aku tak tahu nak jawab, paisih ni. Lalu dia pun kata, awak ni jangan banyak tanya, nanti dia macam orang Yahudi. Tanya itu, tanya ni apa ni, macam orang Yahudi tau. Kalau jumpa ustaz macam ni, senang saja bagi saya. Cari ustaz lain atau tanya ustaz lain. Kenapa? Kerana bunga bukan sekuntum, kumbang bukan seekor, ustaz bukan seorang. Sedang kan? Tak payah nak gaduh. Daripada nanti kita bergaduh, ustaz ni apalah, saya nak belajar sungguh-sungguh, ustaz kata macam saya macam Yahudi apa, malaikat pun bertanya ustaz, dia kata ini dah melampau sangat ni, dah kurang ajar kan ni, FB pun nanti lepas tu kena unfriend. Jadi kalau kita jumpa ustaz macam ni kan, tak apalah ustaz tak ada masa nak jawab, tak apalah saya tanya ustaz lain saja. Sudah, cari ustaz lain saja. Kalau tanya 10 ustaz, 10 ustaz sama macam ustaz macam tu, komplain kat mufti. Cakap mufti, saya dapati ustaz-ustaz kat Singapura ni, semua bila saya tanya saja, semua tak nak menjawab kerana dia anggap saya dikurang ajar. So mufti settlekan problem ni. Kerana itu menunjukkan bahawa kat Singapura ni ada masalah yang serius di kalangan ustaz-ustaznya kerana tak boleh nak ditanya. Biasanya, yang kedua kita perlu tahu, berfikir secara kritikal. Oleh kerana dalam banyak perkara dalam agama ini, terdapat fleksibiliti dalam memberi tafsiran hukum, maka pastinya dalam banyak hal, apa jua hukum yang kita tanya, biasanya, bukan semua, biasanya ada pendapat yang berbeza. Dan bila ada pendapat yang berbeza, jangan sekali-sekali kita quickly jump to conclusion, satu saja betul, yang lain salah. Walaupun kita nak pilih satu pendapat. Kalau kita ada satu masalah, ada tiga answer, suka atau tidak suka, kita kena pilih satu solution kan. Tak boleh ketiga-tiga tu menjadi solution, kerana dia boleh contradictory. Kita kena pilih satu. Tapi itu kan bermakna bahawa solution yang lain itu tidak salah. Solution yang lain itu salah. Dia tu mungkin betul, tapi betul untuk orang lain, sesuai untuk konteks orang lain, bukan untuk kita. Jadi kita pilih satu solution tanpa perlu kita menafikan kesalahan, menafikan orang lain atau menyalahkan orang lain. Kenapa? Reflect balik gambar yang saya katakan. Dalam banyak hal hukum agama ni seperti gambar yang saya tunjuk. Dari satu sudut boleh lihat gambar perempuan tua, satu sudut boleh gambar perempuan muda. Hanya sedikit manusia saja yang mungkin melihat dua-dua tu betul. Yang ketiga, berfikir secara kritikal dalam agama ini ialah untuk kita mempelbagaikan sumber. Maksudnya ialah belajar dari pelbagai guru, baca dari pelbagai buku, lihat masalah dari pelbagai sudut. Kerana dalam banyak hal, masalah kita ni bukan hanya masalah halal haram hukum agama. Terutama bila berkaitan dengan saya kata kenakalan anak kita. So, anak saya ni dia nakal sangat lah. Dia susah nak buat nak solat. Apa hukumnya? Hukumnya orang tak solat haram lah. Tapi menghukumkan haram tu solve masalah anak tu tak? Tak ada. Kita boleh kata cakap anak tu 100 kali haram, 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 haram. Dia tidak mungkin tak berubah. Kerana masalah dia tu kadang-kadang melibatkan masalah psikologi, masalah emosi, masalah benda-benda lain yang perlu dilihat pada sudut-sudut lain untuk kita menyelesaikannya. Mengharamkan perbuatan dia itu hanya satu sudut saja daripada solution, daripada suatu perspektif kepada masalah tu. Buat perbandingan, always buat perbandingan. Hatta kalau kita nak pilih dalam mazhab Syafi'i pun, kita perlu tahu bahawa biasanya ulama' Syafi'i pun ada berbeza pendapat. Itu sebab hukum misal kata mensedekahkan baca Al-Quran kepada orang mati, boleh ke tak boleh? Orang mazhab Syafi'i pun berbeza pendapat, ada kata boleh, ada kata tak boleh. Bukan hanya, jadi ini bukan hanya dari sudut inter mazhab, tapi intra mazhab pun, within that mazhab pun masih relevan untuk kita compare and contrast. Kita perlu faham pelbagai sumber ini. Kenapa? Alim. Memang ustaz yang kita ajar tu alim. Ustaz Hasbi tu memang alim. Mufti memang alim. Tapi alim tidak bermakna maksum, infallible. Kerana mungkin dalam keadaan itu dia terlupa ke apa, jadi kita tetap perlu check. Tiada siapa yang mempunyai monopoli terhadap ilmu. Maka sebab itu kita perlu ambil dari pelbagai sumber. Dalam Islam itu, mengambil ilmu dari pelbagai sumber bukan isu. Asalkan sumber yang kita ambil semuanya otoritatif. Saya belajar daripada Ustaz Asbi, dengar. Saya nak compare, belajar juga dengan mufti, dengar. Saya nak compare juga, belajar pula dengan kata orang tu, Ustaz Muhammad Raiz, senior presiden Mahkamah Syariah. Dengar, Ustaz Asbi ni presiden pergas kan? Mufti kira ketua agama. Ustaz Muhammad Raiz, presiden Mahkamah Syariah. Jadi tiga compare, oh semua sepakat. Jauh confirm semuanya betul. Macam tu kita compare and contrast. Yang penting authoritative. Yang masalahnya bila kita compare bukan apple to apple. Kita tak setuju dengan pendapat mufti, kita tanya engineer, eh mufti punya fatwa ni betul tak? Aku tak percaya lah. Dia ni engineer, apa yang dia tahu nak katakan mufti betul ke salah? Tanyalah ustaz yang lain kan. Kalau mufti, kalau 10 ustaz kata mufti salah, memanglah dia salah, kemungkinan dia tu salah tinggi. Tapi kalau mufti bagi fatwa, kita tak setuju, tanya engineer, tanya doktor, tanya cikgu dekat kedai kopi lah tu. Lalu kita kata, eh dia semua kata salah, siapa dia tu? Engineer, cikgu, apa benda semua duduk kedai kopi kata dia tu salah. Bukan tak boleh nak menyalahkan mufti kalau dia benar-benar salah, tapi kan, siapa yang kita consult untuk menyalahkan mufti itu, authoritative ke tidak? Itu persoalannya. Jadi itu saja penyampaian saya pada malam ini. Saya harap berguna dan bermanfaat. Dan saya minta maaf kalau dalam saya menyampaikan perkara ini ada terkasar bahasa, pastinya ada terkasar bahasa. Kerana style saya ini memang susah untuk saya tidak terkasar bahasa. Minta maaflah banyak-banyak. Jadi kalau ada yang terguris perkataan ke apa, terguris perasaan ke apa, kerana pemilihan bahasa dan perkataan saya yang tidak sesuai, saya minta maaf banyak-banyak. Bukan tujuan saya untuk menyakiti perasaan ke nak mengejek-ngejek dan meredahkan sesiapa. Tapi tujuan saya ikhlas ialah kerana untuk menyampaikan ilmu sebaik mungkin, kan, dengan tujuan supaya kita dapat mengamalkan agama kita ini dengan lebih baik lagi, iaitu dengan kefahaman yang betul. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.